τα αλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Όταν η γεύση σου ανοίγει την όρεξη για περιπέτεια, τότε είναι πραγματική απόλαυση. Γρηγορίου Kids. Λαχταριστό παριζάκι και πεντανόστιμα hot dog δημιουργημένα μόνο για σας τα παιδιά. Ζήστε τη δική σας περιπέτεια παρέα με τις αγαπημένες σας γεύσεις και απολαύστε τρελές νοστιμιές. Γρηγορίου Kids. Τεράστιες απολαύσεις.
Απόλαυση χωρίς συντηρητικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. 24ωρη στάση εργασίας από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Σε άρση της απεργίας για συνέχιση του διαλόγου καλεί η υφυπουργός. Εγκρίνεται το απόγευμα από το Υπουργικό προϋπολογισμός του 26 στη Βουλή στις 2 Οκτωβρίου. Ο Μετβέντεφ προειδοποιεί την Ευρώπη ότι ένας πόλεμος κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής. Στη Βουλή το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών έκλεισε για στήριξη από την Υπουργό Παιδείας. Μετά την άρση της απεργίας έτοιμοι για την ενδιάμεση λύση οι εκτελονιστές και εθνική σημασία η αξιοποίηση του έργου AI Observer για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά κυρίες και κύριοι. Άρση των απεργιακών μέτρων από τους εργαζόμενους των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας ζητά η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος για το ποιος θα επιβλέψει τα προγράμματα για τα ευάλωτα άτομα. Η Υφυπουργός δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι θεωρεί αχρίαστες τις κινητοποιήσεις από τη στιγμή που ο διάλογος βρισκόταν σε εξέλιξη μέχρι αργά χθες, ενώ έχουν καθοριστεί συναντήσεις και για αυτή την εβδομάδα. Η κυρία Ευαγγέλου είπε ότι είναι δική της η πολιτική απόφαση για τα συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία αφορούν μόλις 6 εξαιρετικά ευάλωτα άτομα και ότι η φροντίδα των ατόμων αυτών ανατίθεται στον ιδιωτικό τομέα και η κοινωνική λειτουργία απλώς θα επιβλέπουν. Επισήμανε πως με την διαδικασία αυτή οι λειτουργοί οι οποίοι φρόντιζαν αυτά τα άτομα θα εξοικονομήσουν χρόνο για άλλα περιστατικά. Ο γραμματέας της κλαδικής υπαλλήλων κοινωνικής ευημερίας της Πασιδή, Κωνσταντίνος Καμπουράκος, είπε ότι οι εργαζόμενοι χαιρετίζουν τη δημιουργία των προγραμμάτων για τα 6 σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου να τους αναθέσει ρόλο όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες ήταν μονομερής, άδικη και λαθασμένη. Ο κύριος Καμπουράκος άφησε να εννοηθεί πως αυτό το οποίο εξόργησε τους υπαλλήλους ήταν ότι υπήρξε απειλή από τον Γενικό Διευθυντή για πειθαρχικά μέτρα. Ακούμε απόσπασμα από τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Πασιδή, του κυρίου Καμπουράκου, καθώς και της εκπροσώπου της Ισότητας, Άντρης Ματθαίου.
Ώστε τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ να εξυπηρετούνται από το καθήλυα αρμόδιο και εξειδικευμένο τμήμα που δεν είναι άλλο από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρία.
Έχει πάρα πολύ καιρό που δηλώνουμε στο Υφυπουργείο ότι η κατάσταση με τον όγκο των καθηκόντων στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας έχει ξεφύγει και ότι δεν μπορούμε πλέον οι λειτουργοί να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας που είναι η προστασία των παιδιών, η προστασία των οικογενειών, των θυμάτων βίας, των ευάλωτων και ούτω καθεξής. Διαχρονικά μας έχουν δώσει πάρα πολλά καθήκοντα τα οποία είναι άσχετα με το ρόλο μας και ο περισσότερος χρόνος των λειτουργών αναλώνεται σε αυτά τα άσχετα καθήκοντα.
Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 αναμένεται να εγκριθεί σήμερα το απόγευμα στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4 και στις 2 Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα τον καταθέσει στην Βουλή. Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε στο αυστηρό πλαίσιο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2024 και οι τεχνοκράτες του Υπουργείου εκτιμούν ότι θα είναι εντός των ορίων που έχει εγκρίνει η Κομισιόν. Εκτιμάται ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει κάτω από το όριο του 60% κατατάσσοντας την Κύπρο στις πρώτες θέσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μειωμένο χρέος. Συγκεκριμένα το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί προς το τέλος του 2025 στο 58%, ενώ το 2026 βάσει των παραδοχών αναμένεται να υποχωρήσει κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες. Τη σημασία της προσωπικής δέσμευσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και την αναφορά του για επανέναρξη των συνομιλιών στο σημείο που διακόπηκαν στο Γκραν Μοντανά, υπογράμισε με δηλώσεις του στο Κυπριακό Πράκτορο Ειδήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ο κ. Λετιμπιώτης ανέφερε ότι αμέσως μετά τον Οκτώβρη και την ανάδειξη Τουρκοκύπριου ηγέτη θα επισκεφθεί την Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγχελα Ολκίν, η οποία επίσης θα επισκεφθεί και τις εγκύτριες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες, ούντως ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία σύγκλησης της διευρυμένης συνάντησης. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μετβέτεφ, δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει ένα πόλεμο κατά της Ρωσίας, αλλά ότι αν οι ηγέτες της κάνουν το λάθος και πυροδοτήσουν ένα πόλεμο, τότε αυτός θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής. Η Ρωσία, δήλωσε ο Μετβέτεφ μέσω Telegram, δεν χρειάζεται ένα τέτοιο πόλεμο. Πολύ απλά δεν μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε ο Μετβέτεφ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους. Και μια τέτοια σύγκρουση έχει τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, δήλωσε ο Μετβέτεφ, που τώρα είναι αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο αφού υποσχέθηκε μια συμφωνία για τη Γάζα και έθεσε βέτο σε ενδεχόμενη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να επιτύχουμε κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ιδιαίτερο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, θα τα καταφέρουμε», έγραψε χθες Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος στην πλατφόρμα του την Truth Social. Πρόκειται για την τέταρτη συνομιλία των δύο ηγετών μετά την ορκομοσία του Ρεπουμπλικανού στις 20 Ιανουαρίου. Κοινή συνέντευξη τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 8 και 15 το βράδυ ώρα Κύπρου. Μέσα σε 9 μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έθεσε υπό αμφισβήτηση την υποστήριξή του προς το Ισραήλ. Όμως οι ιδέες του για να μπει τέλος στη σύγκρουση που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς είχαν πολλές διακυμάνσεις και δεν ήταν πάντα ευθυγραμμισμένες με αυτές του προσκεκλημένου του. Όσο για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αυτός εξακολουθεί να προβάλλει ένα πολεμικό λόγο, όμως είναι διεθνώς απομονωμένος και αντιμετωπίζει στο Ισραήλ διαδηλώσεις υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός που να επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων. Άκουτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 να επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. 24ωρη στάση εργασίας από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας σε άρση της για συνέχιση του διαλόγου καλύφη υπουργός. Εγκρίνεται το απόγευμα από το Υπουργικό Προϋπολογισμό του 26 στη Βουλή στις 2 Οκτωβρίου. Ο Μετβέτεφ προειδοποιεί την Ευρώπη ότι ένας πόλεμος κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής. Στη Βουλή το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών έκλεισε για στήριξη από την Υπουργό Παιδείας. Μετά την άρση της απεργίας έτοιμη για την ενδιάμεση λύση εκτελονιστές και εθνικής σημασίας η αξιοποίηση του έργου AI Observer για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Συνεχίζουμε με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση των συναντήσεων του Υπουργείου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Σε γραπτή της δήλωση, η Υπουργός τόνισε πως από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο εργάστηκε με υπευθυνότητα, αναζητώντας συγκλήσεις και προχωρώντας σε αλλαγές που ενισχύουν τη συνένεση, χωρίς όμως, όπως είπε, να αλλοιώνεται η φιλοσοφία και η επιστημονικότητα του σχεδίου. Η κυρία Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι το αναθεωρημένο σχέδιο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και κάλεσε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές να το στηρίξουν. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μια εκκρεμότητα 50 χρόνων και για ένα έντονο κοινωνικό αίτημα που δεν μπορεί να θυσιαστεί στη μικροπολιτική. Η Υπουργός σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα προσθέσει πραγματική αξία στην ποιότητα της εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι η επιτυχία της θα ανήκει σε όλους, στην πολιτεία, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και κυρίως στα παιδιά. Σε εφαρμογή έχει τεθεί το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα εισαγωγών ICE του τμήματος Τελωνίων, ενώ οι εκτελωνιστές ενημερώνονται από το πρωί για τη νέα διαδικασία που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης διαδικασίας που συμφωνήθηκε και που οδήγησε σε άρση της επαόριστον απεργίας τους. Σε δηλώσεις το πρωί στο τμήμα Τελωνίων στο λιμάνι Λεμεσού, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τελωνιακών Πρακτόρων Χρήστος Άκαρος ανέφερε ότι ξεκίνησαν τα κοινοτικά φορτία και γίνεται η διαδικασία χειρόγραφα, όπως ήταν η ενδιάμεση απόφαση που δόθηκε, και ξέφρασε την άποψη πως θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σίγουρα στην αρχή, μέχρι να συνηθίσει και το Τελωνίο και εκτελωνιστές τα νέα δεδομένα. Ανέφερε επίσης ότι το παλιό σύστημα θυσέας έχει κλείσει για νέες εγγραφές, ωστόσο θα λειτουργήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις παλιές διασαφίσεις. Ερωτηθείς κατά πόσο οι αλλαγές που ζήτησε ο σύνδεσμος στο νέο σύστημα απαντούν στις ανησυχίες των εκτελωνιστών για μείωση του κύκλου εργασιών τους, ο κ. Σάκαρος είπε πως όντως αυτό ήταν η μεγάλη τους ανησυχία και ξέφρασε την πεποίθηση ότι έχει διευθετηθεί μερικώς μέχρι να γίνουν οι αλλαγές και να ξεκινήσει κανονικά το σύστημα. Πρόσθεσε δε ότι οι αλλαγές στο νέο σύστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 2 με 3 μήνες. Ηλικιωμένος 81 χρόνων συνελήφθη για καλλιέργεια κάναβης στην Δρομολαξά. Για το θέμα ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Γνωστός στην υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών είναι ο 81χρονος από την επαρχία Λάρνακας, στην οικία του οποίου βρέθηκε μικρό φυτώριο ναρκωτικών καθώς και σύστημα επεξεργασίας και αποξήρανσης κάναβης. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πρόσωπο απασχολεί την αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών, καθότι είχε συλληφθεί τόσο το 2020 όσο και το 2022 για παρόμοιας φύσης αδικήματα. Ως εκ τούτου, η ανακάλυψη δεντριλίων κάναβης στην αυλή της κατοικίας του ηλικιωμένου έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας δεν αποτέλεσε έκπληξη για τα μέλη της ΙΚΑΝ. Συγκεκριμένα στην οικία του 81χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυτά κάναβης, ποσότητα κάναβης καθώς και ένα σύστημα που χρησιμεύει στην αποξήρανση της κάναβης. Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών της ΙΚΑΝ για εντοπισμό προσώπων που ασχολούνται με την διακίνηση και την καλλιέργεια ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν 2 δεντρίλια κάναβης ύψους πέραν των 3 μέτρων και ένα τρίτο φυτό ύψους 90 εκατοστών, το οποίο είχε φυτευτεί σε κλάστρα. Εντοπίστηκε επίσης ποσότητα κάναβης μεικτού βάρους περίπου 118 γραμμαρίων, καθώς και το σύστημα επεξεργασίας και αποξήρανσης κάναβης. Τα φυτά ήταν στην αυλή της κατοικίας του ηλικιωμένου, η οποία, όπως πληροφορούμαστε, είναι ειδικά διαμορφωμένη ώστε να μην υπάρχει θέα από τον δρόμο που περνά μπροστά από το σπίτι. Ο 81χρονος διαμένει μόνος του στην οικία. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και προφυλακίστηκε για περίοδο 6 ημερών. Ανακρινόμενος παραδέχθηκε ότι τα φυτά και τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του ήταν για δική του χρήση. Λόγω όμως της μεγάλης ποσότητας που εντοπίστηκε, οι ανακριτές της ΙΚΑΝ είναι πεπισμένοι ότι ο ύποπτος ασχολείται και με την προμήθεια ναρκωτικών σε άλλους χρήστες. Προς τούτο αναζητούνται μαρτυρίες καθώς και τα πρόσωπα που ενδεχομένως να συνεργάζονταν μαζί του ή από τον οποίο προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες. Αναζητείται το πρόσωπο που του προμήθευσε τους σπόρους, ενώ το μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του 81χρονου. Διερευνάται ακόμα κατά πόσο στην ίδια υπόθεση υπάρχει εμπλοκή συγγενικού του προσώπου.
Να αξιοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με αιχμή τις πυρκαγιές που αποτελούν κρίσιμο ζήτημα για την Κύπρο, έχει στόχο το ερευνητικό έργο AI Observer, το οποίο ολοκληρώνει αύριο Τρίτη το κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης. Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Horizon Europe Twinning αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση των δυνατοτήτων παρατήρησης γης και μείωσης κινδύνου καταστροφών. Συντονιστής ήταν το κέντρο Ερατοσθένης σε συνεργασία με το γερμανικό ερευνητικό κέντρο τεχνητής νοημοσύνης DFKI, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Τορ Βεργάτα και την Κυπριακή εταιρεία Σέλοκ. Μιλώντας στο κανάλι 6, ο διαχειριστής του έργου, δόκτωρας Μάριος Τζουβάρας, σημείωσε ότι το AI Observer εστιάζει σε 6 μεγάλους κινδύνους: σεισμούς, κατολισθήσεις, παράκτια διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες και θαλάσσια ρήπανση.
Είδαμε το περασμένο καλοκαίρι τη μεγάλη πυρκαγιά που έγινε στην περιοχή του Σουηνίου Ζανακιάς. Είδαμε περιστατικά όπου οι όμονοι διαμαρτύρονται για θέματα ρήπανσης της θάλασσας. Είμαστε νησί, θέλουμε να έχουμε τουρισμό, άρα έχουν να κάνουν λοιπόν με την προστασία του περιβάλλοντος τα τεχνολογίες που εφαρμόζουμε. Στην ουσία, στα πλαίσια του έργου, κάναμε πιλωτικές εφαρμογές σε διάφορες περιοχές, επίσης υποδείχθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Άρχαμε συναντήσεις με αρκετούς φορείς, όπως ανέφερα κάποιους που συμμετείχαν και στην τελική ημερίδα. Άρα, στην ουσία, συνδημιουργήσαμε αυτά τα προϊόντα μετά από υπόλοιψη δικιά τους και με παροχή κάποιων δεδομένων. Σκοπός του έργου είναι αυτό να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν συμμετείχαν και φορείς αυτή την τελική ημερίδα για να καταλάβουν την αξία, πώς λοιπόν από την αρχική κουβέντα που κάναμε για να θέσουμε κάποιους στόχους και κάποιες περιοχές ενδιαφέροντος, πώς καταλήξαμε σε αποτελέσματα τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα για χρήση από τους ενδιαφερόμενους φορείς και πώς αυτά θα εξελιχθούν σε εθνικό πλέον επίπεδο, ώστε να έχουμε έγκαιρη προειδοποίηση, υπολογισμό του ρίσκου, της πόσο ευάλωτες είναι κάποιες περιοχές σε διάφορα φαινόμενα.
Υπογραφή των συμβολέων για τη δημιουργία δύο μουσείων στο ιστορικό κέντρο της Πάφου. Μας ενημερώνει η ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Ο Δήμος Πάφου δρομολόγησε επίσημα σήμερα Δευτέρα ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική και αστική αναβάθμιση της περιοχής και ευρύτερα της Πάφου. Πρόκειται για έναν ακόμη κρίκο στη μακρά λυσίδα αστικής υποδομής και ανάπλησης που υλοποιούνται με συνέπεια στα τελευταία 10 χρόνια από το Δήμο της Πάφου. Η τελετή υπογραφής της σύμβασης δύο ιστορικών μουσείων στο ιστορικό κέντρο της Πάφου έγινε σήμερα Δευτέρα. Πρόκειται για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Τέχνης Γεώργιος Τορναρίτης και το Πολυθεματικό Μουσείο, το οποίο θα στεγάσει συλλογές έργων τέχνης και αντικειμένων με ιστορική αξία. Η τελετή υπογραφής των συμβολέων ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου από τον αρχιτέκτον Ανδρέα Βάρδα, ο οποίος ανέλαβε τη μελέτη και το σχεδιασμό των δύο μουσείων. Ο κ. Βάρδας ανέφερε πως ο πολεοδομικός ιστός της περιοχής αναδεικνύεται με δύο μουσεία με στόχο την άνθηση του πολιτισμού. Επιπρόσθετα, σημείωσε πως αυτά τα μουσεία θα προσδώσουν μια άλλη αξία και στο τουριστικό προϊόν, γιατί όπως εξήγησε, είναι ένας προορισμός που θα έχει να κάνει όχι μόνο με τουριστικά αλλά και να προσελκύει και πολιτιστικούς τουρίστες. Όσον αφορά τα δύο μουσεία, ο κ. Βάρδας ανέφερε πως δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ανασφύλωση. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος, με την ολοκλήρωση του έργου η Πάφος θα αποκτήσει δύο χώρους ανάπτυξης πολιτισμού μέσω της προβολής και ανάδειξης αντικειμένων που αποτελούν στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής μας. Πρόσθεσε πως το έργο που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί κτηριολογικά στις 30 Μαΐου του 2026, ενώ ακολούθως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση των εκθεμάτων. Τα μουσεία θα δημιουργηθούν σε χώρο που παλαιότερα στεγάζονταν οι αποθήκες του Ματσαίου Χαραλαμπίδη. Ανακοίνωσε πως στο κέντρο της πόλης δημιουργούνται ξενώνες επίσης για φοιτητές αλλά και 4 μικρά ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 170 δωματίων. Επιπρόσθετα, σημείωσε πως το εμπορικό κέντρο της Πάφου το ερχόμενο έτος θα αλλάξει ριζικά. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε μέσω ανοιχτού διαγωνισμού στην εταιρεία ACA Grand Construction Limited. Χαιρετισμό εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας είναι ο διευθυντής και ο πολιτικός μηχανικός Σάββας Γεωργίου. Ο κ. Γεωργίου εξέφρασε την ικανοποίησή του που η εταιρεία του συμβάλλει στη διαμόρφωση δύο τόσο σημαντικών έργων για την Πάφο. Για εμάς συνέχισε δεν πρόκειται για ένα κατασκευαστικό έργο, λέγοντας πως έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη δουλειά τους να υπηρετήσουν τον πολιτισμό, την παιδεία και την ιστορία του τόπου μας.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών διοργανώνει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου το 9ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού στην κοινότητα Λόφου στην επαρχία Λεμεσού. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λόφου, του Συνδέσμου Αποδήμων Λόφου και της Επιτροπής Γυναικών Λόφου. Για το θέμα μίλησε στο σταθμό μας ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών Ανδρέας Κυπριανού.
4 και 5 Οκτωβρίου, Σάββατο και Κυριακή, θα είναι το διήμερο φεστιβάλ αγροτικού πολιτισμού στη Λόφου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και το φεστιβάλ του Παλουζέ των Παραδοσιακών της Λόφου. Είναι ίσως η μεγαλύτερη εκδήλωση φεστιβάλ, αν θέλετε, παραδοσιακών που γίνεται στον τόπο μας. Το διοργανώνει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και στα πλαίσια αυτού του παραδοσιακού φεστιβάλ θα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις προς τιμήν των αγροτών μας, των γεωργών μας, των στενοτρόφων μας, των μεταποιητών μας. Θα γίνεται ενημέρωση από τα περίπτερα τόσο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του Υπουργείου Γεωργίας, των αγροτικών οργανώσεων για όλα τα προγράμματα τα οποία τρέχουν ή θα τρέξουν σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική και τα προγράμματα επενδύσεων τα οποία προκηρύσσονται. Θα υπάρχουν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει θέσει το φεστιβάλ υπό την αιγίδα του, θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα να περιηγηθεί τα περίπτερα, τους εκθέτες, τους παραγωγούς μας, και θα τελέσει και τα εγκαίνια στις 6. Μετά θα ακολουθήσει η συναυλία του Κώστα Μακεδόνα και της Λίζας Θεοφάνους. Την Κυριακή τα περίπτερα θα ανοίξουν από τις 10 το πρωί. Το απόγευμα θα υπάρχει συναυλία του Γιώργου Σταματάρη και της Έλληνας Ανδρέου, και μετά αργότερα το απόγευμα είναι συναυλία της Φρεντερίκης Τομπάζου και του Δημήτρη Μεσημέρη. Πολλά από τα έσοδα τα οποία θα υπάρξουν μέσα από διάφορα προγράμματα που έχει κάνει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Νόημα, Μια Ευχή για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις. Θα είναι εκεί η μαγείρισα η Χρύσο Ηλέφου να παρασκευάζει διάφορα ερέσματα τα οποία θα δίνονται δωρεάν στους επισκέπτες. Θα γίνεται επιτόπου παλουζές, ζεστό χαλούμι, παραδοσιακό ψωμί. Θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, ασφαλείς εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα υπάρχουν 35 περίπτερα. Όλα τα παραδοσιακά προϊόντα της Κύπρου θα είναι εκεί. Και νομίζω είναι και ένα μήνυμα, αν θέλετε, αισιοδοξίας, ελπίδας για το μέλλον αυτών των περιοχών, των καμένων γρασοχωρίων μας, τα οποία θα φροντίσουμε όλοι μέσα και από την επαναλειτουργία, αν θέλετε, της αμπελοκαλλιέργειας στην Κύπρο μετά τα εγκλήματα συσσαγωγικά που έγιναν με την εκρίζωση των αμπελώνων τότε στην προενταξιακή πορεία. Τα πανέμορφα κρασοχώρια της πόλης μας θα ξαναπρασινίσουν τόσο μέσα από τις δράσεις των αγροτών μας, των κατοίκων της υπαίθρου, των περήφανων κατοίκων των κρασοχωρίων, αλλά και μέσα από πάρα πολλές δράσεις και επιδοτήσεις οι οποίες προγραμματίζονται για αυτές τις περιοχές.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν το γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Μεγάλη αποκλειστική συνέντευξη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας φιλοξενεί η αυστριακή φιλελεύθερη εφημερίδα The Standard με αφορμή επίσκεψή του στη Βιέννη. Ο Γιάννης Τουρνάρας, απαντώντας στο σχετικό ερώτημα, θεωρεί δικαιολογημένα τα διακατεχόμενα από εφορία δημοσιεύματα για την οικονομία της Ελλάδας. Λέει χαρακτηριστικά: «Η οικονομική μας ανάπτυξη είναι διπλάσια από τις ευρωζώνης. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα προϋπολογισμού 4% και πλεόνασμα ακόμη και μετά τις πληρωμές. Το εθνικό χρέος που κάποτε αντιπροσώπευε το 200% του ΑΕΠ τώρα αναμένεται να φτάσει το 143%. Αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η χώρα της Ευρωζώνης με το υψηλότερο επίπεδο χρέους». Στο ερώτημα τι άλλαξε μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης του ευρώ εξαιτίας μιας υπερβολικά επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής. Επικράτησε χάος, αλλά στο τέλος και τα τρία κόμματα που είχαν την πολιτική ευθύνη, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έπραξαν το σωστό. Εφάρμοσαν την πιο δραστική δημοσιονομική εξυγίανση που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε χώρα του ΟΣΑ. Πιο σημαντικό ήταν ότι είχαμε πολιτική σταθερότητα, η οποία μας έδωσε οικονομική σταθερότητα. Αυτό είναι επίσης ένα μάθημα για άλλες χώρες. Στην ερώτηση αν αυτό το μάθημα αφορά τη Γαλλία, τονίζει ότι δεν θέλει να αναφερθεί σε χώρες, αλλά σίγουρα όλοι οι Ευρωπαίοι έκαναν λάθη. Στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Τα προβληματικά κράτη στη Νότια Ευρώπη βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη θέση από τον πυρήνα της Ευρωζώνης στο Βορρά. Ο Γιάννης Τουρνάρας αναφέρεται επίσης στη βελτίωση στην ίσπραξη φορολογικών εσόδων του κράτους, ενώ σε σχετικό ερώτημα διευκρινίζει ότι στην Ελλάδα δεν χαρίστηκαν χρήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά δόθηκαν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, τα οποία και αποπληρώνονται.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από το Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα από την υπηρεσία τύπου του σώματος.
Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες διεξάγεται σήμερα με θέμα τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να καταστούν αποτελεσματικότερες οι οικονομικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Λετωνίας ενημέρωσαν τους ευρωβουλευτές ότι οι κυρώσεις έχουν αντίκτυπο, αλλά επέμειναν στο γεγονός ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τις επιβάλλουν με μεγαλύτερη συνέπεια. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθούν οι κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να αυστηροποιήσει τους ελέγχους και στους δύο τομείς. Η συζήτηση περιστράφηκε επίσης γύρω από το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να αναλυφθεί περισσότερη δράση για την κατάσχεση χρημάτων που συνδέονται με Ρώσους ολιγάρχες. Αντιπροσωπεία 15 βουλευτών του πρόκειται να στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής της COP30 για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στην Μπελέμ της Βραζιλίας το Νοέμβριο. Οι ευρωβουλευτές θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις υψηλού επίπεδου σχετικά με τις παγκόσμιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα εξετάσουν και τα νέα σχέδια των κρατών μελών για το κλίμα. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου, το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει ψήφισμα, το οποίο θα αποτελέσει την κατευθυντήρια γραμμή για την αντιπροσωπεία στις συνομιλίες της με διεθνείς ηγέτες, την κοινωνία των πολιτών και οργανώσεις για το κλίμα. Η Σύνοδος Κορυφής για το κλίμα θα διαρκέσει από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου. Παραμένοντας στη θεματική του περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία με στόχο να μειωθεί η ρήπανση στους ποταμούς και τα υπόγεια ύδατα της Ευρώπης. Η συμφωνία επικαιροποιεί τα πρότυπα ποιότητας των υδάτων και προσθέτει στον κατάλογο των ρυπογόνων ουσιών που πρέπει να παρακολουθούνται ουσίες όπως τα παντοτινά χημικά, τα φυτοφάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Το κείμενο της συμφωνίας αποτελεί μέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενική ρήπανση έως το 2050. Η συμφωνία θα ενισχύσει επίσης την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ενώ ενδέχεται να αναγκάσει τους ρυπαίνοντες να αναλάβουν το κόστος παρακολούθησης της ρύπανσης που προκαλούν. Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το τελικό κείμενο τους επόμενους μήνες.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στα ορεινά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθένης μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ωστόσο στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ στα ορεινά αποκλείεται και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή παροδικά αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο, μπορώ να φύγω.
Τι λες, κορίτσι μου, εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν, το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mars τηλεμεσόνα 32 βαθμοί, υγρασία 49%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 29 βαθμοί, υγρασία 44%. Στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα 31 βαθμοί, υγρασία 52%. Στα αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 26 βαθμοί, υγρασία 67%. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 29 βαθμοί, υγρασία 57%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρι στο Λατσί 27 βαθμοί, υγρασία 67%. Στα αγροτουριστικά Μπλουάρτσι στα Λεύκαρα επίσης 27 βαθμοί, υγρασία 48%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 21 βαθμοί και υγρασία 47%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της μεσημβρινής.